Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandieninėje laidoje turime nustabų svečią, Švento Jono vienuolyno vienuolį, brolį Joną. Laidą vedu aš, Audrius Žalakevičius. Visų pirma, noriu padėkoti brolį Jonui už tai, kad sutiko dalyvauti šioje laidoje ir turbūt pasidalinti tuo keliu link to lobio, mes jį vardinė kaip paslėptą lobį. O vienuolė mūsų patirtis tokia, kad jau dešimtmetį Vilniuje Švento Jono vienuolynė yra nuolatinės adoracijos laikas, vieta, kur susitinka daugelis adoruojančių, tai žmonės, kurie nuolat palaiko nuolatinę adoraciją. Dešimtmetis ir noriu paprašyti, turbūt pirmas toksai būtų klausimas broliu Jonui apie tai, kaip visa tai vyko? Kada čia, tai kaip buvo pirmoji mintis apie šios vietos įkūrimą?
Garbėsiu Kristui, mėly radio klausytojai. Ir ačiū, Audriau, kad mane pakvietėt į šią laidą. Iš tikrųjų, kaip prasidėjo visa ta idėja pradėti nuolatinę adoraciją mūsų vienuolyne. Kai aš po mūsų formacijos buvau irgi šventintas į kunigus, aš atlikau formaciją Prancūzijoje ir grįžau į Lietuvą ir prieš grįžtant vienas iš mūsų brolių man užsiminė, kad jų parapijoje Prancūzijoje jie steigia nuolatinę adoraciją. Ir papasakojo daugiau apie tėvą tokį Florijoną, kuris Prancūzijoje įvairiose parapijose atvažiuoja į parapiją, uždega žmonės, juos paskatina, jiems paaiškina, duoda tam tikrą struktūrą, kuri būtų kaip pagrindas, kad ta adoracija galėtų išsilaikyti. Kad nebūtų toksai padrikas, kad žmogus ateina tik tai, kada nori, kada jam įdomu, bet kad būtų tam tikras nuolatinis įsipareigojimas, kuriame žmogus gali augti. Tai mes subūrėm kitus žmonės, kuriems tai irgi buvo svarbu, pasauliečius, paprašėm jų pagalbos, kad jie prisidėtų prie tos adoracijos, galima sakyti, įsteigimo nuolatinės adoracijos. Tai 2004 metais mes pradėjome per visus šventuosius, prašydami irgi visų šventųjų užtarimo pagalbos, dienos metu adoraciją. Ir 2005 metais po naujų metų pradėjom jau nuolatinę adoraciją dieną ir naktį.
Tad šitą adoraciją mes jau dabar jau kiek kartų išlinksniavome žodį adoraciją ir manau, kad jums kaip kunigams ir broliams tai buvo neatskiriama jūsų tarnystės dalis, bet patraukti parapiečius, patraukti žmonės į adoraciją, ateiti koplytėlį, įsipareigoti nuolatiniai. Kokiu keliu tai buvo aiškinama? Kas tai yra ta adoracija? Kaip paprasčiau pasakyti paprastam žmogui tą visą dalyką?
Iš tikrųjų, mums vienuolyne gal truputį paprasčiau, tai mes jau esam gavęs tą pagrindą ir kai ateini į vienuolyną su savo pašaukimu, esi iškart pasodinamas prie švenčiausiojo sakramento ir būtent adoracijoje adoruodamas galbūt labiausiai atrandi, kas tai yra. Mes galime labai daug šnekėti ir taip pat kaip galima baigti visokiausius didžiausius mokslus, kaip reikia užsiminėti vienu ar kitokiu darbu, kaip tenais auginti agurkus ar kopūstus, bet jeigu mes niekada to nepradedam daryti, tai mūsų patirtis bus labai prasta. Tai pirmiausia, aš manau, kad gal ne tiek čia šnekos kas, kaip, bet reikia ateiti ir pradėti garbinti, susitikti su Dievu. Reikia pirmiausia gal pradėti nuo tų paprastų tokių akimirkų, po šventų mišių, neišbėgti iš bažnyčios, priėmus švenčiausiai sakramentą, nepabėgti, arba, kažkaip tai, kad priėmiau ir viskas, bet savo širdyje sustoti, nurimti, nutilti, ir susimastyti, ką tu priėmėjai į savo širdį, kas yra tavo burnoje, ką tai reiškia tau priimti Eucharistiją. Tai, manyčiau, tai yra svarbiausia, tas sustojimas adoracijoje ir atsistojimas Dievo akivaizdoje.
Netgi tas istorinis kontekstas, toksai buvo pirmas kažkur, tai man teko skaityti, kad kada kilo tos pirmos mintis. Bet yra turbūt visa adoracijos ir istorija surašyta, galbūt pirmoji adoruotoja gal ir buvo pati mergelė Marija po kryžiumi, matydama Golgotos kalne savo sūnų. Ir po to tarsi istorinis kontekstas atveda į tą momentą, kai per liturgiją, per aukos liturgiją yra aukojamas Kristaus kūnas, Kristaus kraujas ir tas pagal senąją tradiciją atsisukus, tai reiškia, nugarą į pačius tikinčiuosius, į pačius dalyvius aukos. Ir tarsi tas trumpas, per trumpas momentas buvo suvokti, tarsi vidinis prašymas suvokti tą Kristaus kūną, Kristaus kraują, kam yra aukojama, kam ta auka yra, kiek tas Kristus, ilgiau pabūti su juo. Tarsi buvo tas toksai poreikis ilgiau dar truputį ir va tas va, pagarbinimas, tas adoracija, adoratijo, tas va, pagarbinimas tarsi iškilo tokiam istoriniam kontekste. Tai taip, va, kaip jūs ir sako, turbūt tas va, tylos momentas pabūti su savim.
Taip, iš tikrųjų, ta mūsų liturgija, Eucharistijos liturgija, kokia yra jos esmė? Aišku, Dievo žodis, tie simboliai visi, kurie simbolinė kalba, kuri yra liturgijoje, visas toksai ėjimas link jos, pasiruošimas. Pasiruošimas Kristaus priėmimui. Ir mes kažkaip tai kartais susikoncentruojam per daugiau kažkokį tai tekstų klausimą, arba pamokslas mums yra svarbus, arba kaip ten liturgijoje giesmės, ar kažkas tai. Bet svarbiausia tai yra tik tai pasiruošimas. Tai yra mums pagalba. Netame yra esmė ir tikslas. Esmė ir tikslas yra tikrai tikėjime susitikti su Dievu. Ir Eucharistijos tikslas yra gyventi Dievo buvimu mumyse. Kad Eucharistija mums paliudytų, kad Dievas atėjo į tavo kūną, į tavo sielą. Ir tai nėra tik tai tam, kad priimtum komuniją, ne vien tik tai tada. Dievas per savo sūnų, per įsikūnėje mūsų atpirkdamas, suvienijo mūsų tą prigimtį su savim ir yra su mumis, yra mumyse, yra mums atsidavęs.
Todėl ta adoracija tampa ta dovana, dar tiesiog tas tikras laikas skirtas mums susitikimui su aukščiausiuoju.
Taip, aš manyčiau, kad adoracija mums padeda Eucharistija savo tuo fiziniu duonos buvimu, mus turėtų būti kaip tam tikras atgarsis į mūsų vidų, į tą vidinę dovaną, kurioje yra Kristus, mūsų sieloje, mūsų kūne, kuriame, kad mes esame iš tikrųjų to švenčiausios trybės šventovė, Dievo buvimas mumyse. Ir paprastai žmogui yra sunku susikaupti, jisai išsiblaško. Ir Eucharistija mums yra duota tam Dievo išmintyje, kad mums padėtų per kūną gyventi Dievo buvimu, Dievo artumu, Dievo dovana. Kad tikrai mes įsimastytume į tą maistą, kad tai yra mūsų sielos maistas. Ir gyvenime mes iš tikrųjų labai dažnai žmogus skiria savo laiką dalykams, kurie yra dabar ir čia būtinai jūs reikia padaryti skubiems dalykams. Ir dažniausiai mes savo laiką išeikvojame skubiems dalykams, kuriuos reikia atlikti, bet nesvarbiems. Ne tai, kas yra svarbiausia. Tai, kas yra svarbiausia, dažnai pasilieka antroje eilėje arba trečiojo, gal net ir ketvirtoje. Ir žmonės, kurie įsipareigoja adoracijai, jie iš tikrųjų pasirenka sąmoningai skirti tą laiką tam, kas yra svarbiausia. Aš iškerpu iš savo savaitės vieną valandą, tai nėra labai daug. Vieną valandą paukoti viešpačiui, atiduoti jam savo laiką, nes iš tikrųjų tai yra svarbiausia mano gyvenime, dėl ko aš gyvenu.
Ir aš manau, kad tikrai didelė dalis, galbūt kažkas girdėja, tvarkoj, kažkas tai adoruojantis yra. Ir aš šitam momentui adoruojantis tiesiog žino, ką jie daro. Tiesiog kiekvieno žmogaus yra liūdimas, čia galėtų nuskambėti. Kiekvienas adoruojantis žino, kaip jisai adoruoja ir ką jisai daro tuo metu. Nebandė adoruoti. Kaip įsivaizduoja tą minėtą valandą, jeigu ateina jie prie švenčiausio sakramento. Ir kas tai yra ta valanda? Mes galim ją įvesti į kažkokius tai gerai. Tai, ką jūs mokė vienuolynė, tai, ką jums perteikė, tai yra bus vienas galbūt iš vieno iš milijono variantų. Bet pabandykit tą vieną valandą sudėlioti kažkokias tai dalis. Kas tai yra adoracija?
Aš tai sakyčiau, pirmiausia, reikia pradėti nuo paprastos maldos, taip kaip man išeina melstis nuo širdžiai. Ir nėra taip labai svarbu, galbūt, kaip aš pasirinksiu, bet reikia surasti būdą, kuris man padėtų melstis. Kartais tai gali būti vienas būdas ir pradėti tokią rožinio kažkokią tai dalį maldos sukalbėti. Paprašyti, kad Dievo motina padėtų. Mūsų įkūrėjas visą laiką sakydavo irgi tėvas Marija Dominik Filipas, kad pradėti maldą reikia kviesti šventąją dvasę ir mergelę Mariją. Kad jinai padėtų dabar čia mums būti su Dievu. Kad mes paliktume visus savo rūpesčius. Ir ta kartais tokia atkartojama malda, jinai leidžia mūsų mintims nusiraminti, nes mūsų mintis labai bėgioja. Galima pradėti paprasčiausiai kartoti Jėzaus vardą. Ir tas vardo kartojimas kaip jo šaukimas, kvietimas. Arba kviesti šventąją dvasę, kad ateitų. Ir tokią maldą galima kartoti paprasčiausiai, ateik šventoji dvasė. Ateik šventoji dvasė į mano širdį. Ateik šventoji dvasė, mokink mane adoruoti. Arba Jėzau, Jėzau, lyg šaukčiausi Jėzaus ateimo, buvimo. Ir kitas dalykas yra labai svarbus adoracija, tai kad aš savo protu sustočiau ir pasakyčiau, Dievas čia yra. Kad įsmeigčiau savo dėmesį, tą Dievo egzistenciją, savo protą įsmeigčiau į jo buvimą. Jisai čia prieš mane, aš esu prieš jį. Ar su klebonas, jisai kalbėjo, kai pamatė tokį sineliuką, vis ateidavo ir jisai taip būdavo tą laiką visiškai paniręs prie švenčiausiojo sakramento ir jam pasidarė smalsu ir jis atėjo ir jo klausė, ką tu čia veiki, kaip tu meldiesi, papasakok man. Ir jisai pasakė paprastai labai. Sako, aš žiūriu į jį ir jis žiūri į mane. Ir mūsų tikėjimas turi subręsti iki tokio tikrai santykio, kad Dievas yra čia dabar ir kartais to žvilgsnio man pakanka. Pakanka jo žvilgsnio į mane. Atsistoti Dievo žvilgsnyje.
Ta buva kartu su juo, man tas toks lietuviškas žodis išlenda, buva iš savo paties tų valandų praleistų šalia švenčiausio. Turbūt kiekvienas kartas, kiekvienas susitikimas vis kitas yra, vis kitoks. Tai nuo didelių euforijų turbūt kartais ir po kurių galiu trykšti giliausiais įspūdžiais iš susitikimo iki visiško mėguistumo. Tiesiog teko ir mėgoti, man teko skaityti ir kad ir šventoje Teresė irgi kartais tiesiog net laikydavo to dienos tempoj, tiesiog užmigdavo, po to jausdavo tarsi kaltę. Ir tie momentai yra, ir tai irgi šalia jo, ir aš įsivaizduoju tarsi jį kaip tėvą šalia matantį ir tokį mane, prieš jį nėra ko slėpti. Ir ta dovana, kai jau po kažkurio tai laiko, kai tas ne kažkas tai praėjo, bet galbūt ir praeita kažkokia tai savotiška dykuma, kai tą susitikimą eini kaip į gal pirmą pasimatymą, jam ruošiesi. Mano, pavyzdžiui, diena, jeigu iš antradienio į trečiadienį, naktį einu į susitikimą su juo, antradienio diena yra, tikrai jaučiu, kad tai yra padidėjęs. Tas atsmeigimas, minčių turbūt tas nukreipimas link to, kad šią naktį taip aš einu į pasimatymą. Tai mane patį sustiprina ir ta naktis, kurios tarsi jį pasidalina, aš pasiėmęs tarsi porą valandų tos adoracijos. Ta naktis, žiūrint jau į kitą dieną, man kita diena niekom nesiskiria nuo prieš tai pramiegotos nakties. Aš gaunu tokias dovanas ir to tokio vidinios jėgos, kad ta man ir ateina atsakymas, kad tai jis, tai aš buvau su juo, kad tai yra, ar tai pramiegot aš tai galiu? Labai paprastai. Kitas variantas, aš pabūnu su juo ir tos pačios jėgos man vidinės aš pilnai užtenka.
Taip, iš tikrųjų, aš kaip prisimenu ir mano tą ieškojimą. Pirmą kartą, kai aš susidūriau su adoracija, tai buvo Jonų bažnyčioje, irgi su Švento Jono broliai, ten skaitė paskaitas ir po to po paskaitos jie išstatė švenčiausiai sakramentą. Tai buvo tokia kančia, aš galvojau, nu, išstatė čia pabus keletą minučių ir po to uždarys tą, nuims švenčiausiai tabernakulį ir dės. Ir aš kažkaip tai net nežinojau, ką daryti, atsiklūpiau tenais, klūpėjau, kelius pradėjo skaudėti. Aš galvoju, kaip čia baigsis, kada čia baigsis, man atrodo, tenais prabėgo nežinau kiek tų valandų. Ir tikrai buvo labai sunku, tas pirmas susitikimas buvo labai sunkus. Ir galbūt, taip galim pasakyti, daugiau niekada neįsiu į adoraciją po tokio laiko. Bet aišku, kai po to giliau supranti, giliau įsigilini, tai visai kitaip tu pradedi ir ateina su laiku viskas. Ir reikia tos ištikimybės. Ir man irgi iš pat pradžių būdavo taip, kad aš net nežinau, ką sakyti. Tai aš bandydavau vien tik tai savo protu, kit viešpatė, žinau, kad tu čia esi. Žinau, kad tu mane myli. Žinau, kad aš tau priklausau, kad ateinu iš tavęs ir grįžtu pas tave. Ir aš pasiausiai po to baigdavosi man žodžiai. Ką aš tada sakydavau, už ką aš galiu Dievui padėkoti. Ir vardinau visus dalykus, už ką aš jam galiu padėkoti. Už tą brolį, už tai, kad šiandien turėjau ką pavalgyti. Ir atrodo, tas laikas būdavo toksai sunkus, tą prabūti laiką, bet aš stengiausi sąžiningai padėkoti Dievui už viską, ką aš esu gavęs. Ir po to laiko adoracijos man būdavo dienoje pati didžiausia palaima. Tas, atrodo, sunkus laikas išbūtas ir kai jisai baigėsi, atrodo, tu esi apipiltas tokio džiaugsmo, be kurio diena būtų beprasmė. Tai kartais tas toksai labai kontrastingas, per adoraciją labai sunku, o po adoracijos yra toksai atpildas ir malonė, kurią gauni.
Netgi gal tas, vėlgi tai yra liūdimai. Ir jūsų brolių liūdimai lygiai taip pat ir mano, tas liūdimas tos patirties. Ir tos patirties, aišku, liūdit galima jau tada, kai praeina kažkiek tai laiko, nu kaip galima liūdyti, kad apie tai kalbėti. Klausė manęs irgi, ką tu tenai, ką tu ten veiki, ką reiškia ta adoracija paprastai. Galbūt ir mano atsakymas tiesiog buvimas. Aš tik tai galiu pasakyti, kad aš tiesiog būnu. Būnu savaip, galbūt labai daug literatūros, yra nelabai daug, bet yra literatūros. Kalbama apie adoraciją tikrai nemažai ir tiek ir Jono Pauliaus antrojo. Didelis indėlis yra, ypatingai daug tekstų yra ir Benedikto 16. Ir lygiai taip pat ir dabar popiežius Pranciškus užsimena apie adoravimo svarbą. Tai tarsi yra literatūros apie tai, bet kai patenki į susitikimą su juo, tarsi naujas kūrinys. Aš vėl save visiškai kitaip. Ten nebėra tekstų, nebėra taisyklių, ten yra tiesiog mano susitikimas su juo, ir kas kartais jis vis kitoks, ir todėl tam taisyklių turbūt nėra, todėl kalbant, ką paprastam žmogui, kuris dar nėra to bandęs, mes jam galim kažką pasakyti. Tiesiog tas, kaip pabandyti tą, žengti tą pirmą žingsnį, žengti į adoravimo koplytėlę, ar tiesiog ilgiau pasilikti prie paties sakramento.
Aš manau, kad turbūt gal nereikia pradėti iš karto per tokį nuotą. Valandą visą ar ten ilgiau, po truputį pradėti, kaip visus dalykus mes išmokstame po mažą gurkšnį pradėti gerti, sustoti, nes žmogus vienintelis kūrinys, vienintelė būtis, kuri gali sustoti šiame pasaulyje. Visa kita visą laiką juda, neturi poilsio, nei gamta, nei stichija, nei gyvūnai. Žmogus vienintelė būtis, kuri gali sustoti. Ir dvasinis gyvenimas prasideda tik tai tada, ir praktika dvasinio gyvenimo, kada žmogus pradeda sustoti. Jeigu žmogus savo gyvenime dienos bėgyje neturi tų akimirkų, neiškerpa jų iš savo laiko, kur sustoja Dievo akivaizdoje, jisai niekada nepradės dvasinio gyvenimo gyventi. Ir žmonės kartais taip galvoja, kad savaime dalykai pasikeis. Ir savaime pinigai piniginiai nedaugėja. Savaime malkų krūva neužsidega. Savaime iš plytų krūvos namas nepasistato. Ir savaime dvasinis gyvenimas neauga ir nesiskleidžia mūsų santykį. Kas tas dvasinis gyvenimas, tai yra mūsų santykis su Dievu. Ir savaime tie dalykai nebūna. Jeigu mes nepradėsime sustoti savo gyvenime, tai galbūt ne, mes nugyvensim gyvenimą ne tam, kam jisai skirtas. Ir aišku, yra tas, kuris rūpinasi, kad mes taip jį gyventume, prarastume savo laiką, savo prasmę gyvenimo ir prarastum mūsų artumą su Dievu. Adoracija tai yra kaip pradžia į mūsų amžinąjį gyvenimą. Pradžia, kaip, galima sakyti, kelias, mes jį pradedam eiti čia ir jisai mus turi nuvesti pas Dievą danguje.
Dabar pirmas momentas dar norėsi paklausti, mums turbūt be pigu čia, kalbantiems tiek ir Vilniuje, tiek ir Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose yra nuolatinės adoracijos vietos. Nuolatinė tai mes kalbame tai, kad nepertraukiama adoracija 24 valandas per parą. Tai reiškia, kad kiekvienas norintis ir pasidomėjęs, kur yra ta adoravimo vieta, gali užeiti, visada ten ras žmonės, visada ras bent jau vieną tikrai, kuris tuo metu kaip ir būdi, kaip ir adoruoja prie švenčiausio. Bet yra miesteliai. Yra miesteliai, kur žmonėm nėra galimybės atvažiuoti kito adoravimo vietų. Bet yra bažnyčia, yra kunigas, vyksta mišios. Koks būtų pasiūlymas žmonėms, norintiems adoruoti, bet kaip po tokiose vietose nėra tai praktikuojama? Kokie būtų galbūt paprasti pirmieji žingsniai čia pasiklausiu šitos laidos?
Pasakyčiau, pirmiausia, tai reikia pradėti, jeigu mes norim tikrai sustoti patiems. Ir savo kambarėlyje ar kažkur tai pradėti garbinti viešpatį. Kažkokį tai laiką skirti arba savo sekmadienį skirti laiko tikrai garbinimui. Tokiai lyg švenčiausiasis būtų čia šalia manęs. Aš manau, mes visą laiką tai galime, nu, kažkaip tai, aišku, švenčiausias man padeda, bet jeigu mes neturim tos galimybės, mes tą kaip ir dvasinę komuniją galim priimti, taip pat ir dvasinę adoraciją atlikti. Kitas dalykas, sakyčiau, irgi ir dabar ne tik tuose pagrindiniuose miestuose Lietuvoje, bet ir kitose vietose kunigai išstato bent kuriam laikui švenčiausiai sakramentą. Ir kiek aš girdėjau, tai dažniausia būna patys žmonės paprašo. Jie susirenka vienas ir kitas trečias ir sako, ar klebone, gal galėtumėt mums leisti ar įstatyti švenčiausiai sakramentą tokią dieną tam tikrų laikų. Ir aš manau, kad jeigu iš žmonių bus poreikis, tikrai kunigai su džiaugsmu atsilieps. Nes kunigui yra sunkiausia, kai jisai kažką tai bando arba nori padaryti ir kai neranda atsako arba žmonių iniciatyvos. Ir sakyčiau, tai reikia taip paprastai, jeigu jumise yra tas troškimas ir Dievas jūs skatina tai pradėti, mes turim klausyti viešpaties, ką jisai mums sako širdyje ir imtis iniciatyvos. Dievas mums kalba, jeigu Dievas mums sako, mes turim mokėti paklusti ir eit pas kleboną sakyti, klebonė, mes norim adoruoti, mes prašom adoracijos.
Ir tas momentas, man tikrai labai patiko tas pirmas impulsas, tas vidinis toksai nusistatymas, kad nebūtinai turi stovėti net iš karto monstranciją, nebūtinai turi būti išstatyta bažnyčia ir va tik tai tada, va tas va, pirminis šauksmas netgi prieš namuose, prieš savo altorį, jeigu mes turime, ar prieš savo kryžių, ar prieš ikoną. Galbūt tas pirminis impulsas. Po to, va, tas, va, kaip sakot, bendraminčio suradimas ir paprašyti kunigo. O va, tas va, skirtumas tarp nuo įsipareigojimo ir va, tokio atsitiktinio adoravimo, tarp jų yra didžiulis skirtumas.
Iš tikrųjų yra didžiulis skirtumas, nes dažnai žmonės meldžiasi, dažniausia, pirmiausia, meldžiasi tada, kada jiems yra blogai, kada yra kažkokia tai nelaimė. Kada yra kažkoks tai liūdesys arba sunkumas gyvenime, tada jie ateina pas viešpatį prašyti pagalbos. Yra kitas, galbūt jo etapas, kada žmonės ateina į maldą tik tai tada, kada jie gerai jaučiasi, kada malda juos pakili, jiems teikia Dievas kažkokių tai malonių išgyvena maldoje. O kai yra sunkesnės akimirkos maldos, kai nesinori melstis, kai yra sunki sausra maldoje, žmonės dažniausiai nesimeldžia. O tam giliam santykiui ištikimybės santykiui ir draugystės santykiui ir santykiui kaip Dievo su kūriniu mano ir gyvybės mano šaltiniu, aš turiu atrastą pastovų santykį, kuris yra. Ir pastovų ištikimą santykį. Dievas nenustoja man teikia savo malonę, savo gyvenimą, savo dovaną, tada, kada aš gerai ir blogai jaučiuosi. Dievas visą laiką yra su manimi. Dievas visą laiką man duoda nepriklausomai, kaip aš jaučiuosi, ar man yra sunku, ar man yra lengva. Jisai yra čia ir dovanoja save. Ir laukia manęs. Tai tie žmonės, kurie įsipareigoja ateiti pastoviai, pagarbinti kažkokį tai laiką skiria viešpačiui, jie ir auga dvasiniam gyvenime. Ir pereina nuo savęs, nuo savo nuotaikų, nuo savo impulsų, nuo to egoistinio mūsų tokio santykio su Dievu, kad Dievas yra dėl manęs, pereina į santykį, kad aš esu viešpačiui, kad aš einu pas jį ir gyvenu dėl jo. Ir kol žmogus savo gyvenime ieško Dievo dėl savęs, kol nepraida gyventi gyvenimo dėl Dievo, tol jisai labai dažnai netranda tikros laisvės ir tikros santykio su Dievu. Tol jisai yra iš tikrųjų valdomas irgi savo tos prigimties, kuri yra sužeista nuodėmės ir kuri iš tikrųjų neatsiveria Dievui ir tikram santykiu su Juo.
Netgi aš pats galiu paliūdyti, ką reiškia įsipareigojimas. Įsipareigojimas tai mano paties tikrumas. Aš negaliu nusiteikti, va tik tai tai dienai būti ten kažkokiam pakilime arba tai dienai eiti būtent, kai man yra, sukaupčiau kažkokias tai savo visas blogasias nuotaikas ir atneščiau jam būtent tai dienai. Aš einu visą laiką, kas kart aš einu kitoks. Nei vieno karto tokio paties turbūt nėra buvę ir kas kart vis mes kitaip prabyla jis į mane, nes jisai mato mane, kuris aš žinau, kad aš ateisiu nepriklausomai, mano nuotaika vienokia ir kitokia, aš esu įsipareigojęs. Ir tas va, toksai tėviškas prisiglaudimas, toksai dažnai netgi vizualiai tas toksai apglėbimas, toksai tėviškas yra. Ir visiška ramybė. Visiška ramybė taip, va, kaip mes tą laiką apkalbėjom, galbūt kažkur tai pirmosios minutės su ta gilia malda, su to kartojimu, atkartojimu, kvietimu šventosios dvasios, o po to tas laikas tampa jau tarsi, aš atiduodu save, jis mane pasiema ir kažkas tai tokio tampa vienio, tokio to stebuklingo vienio, kai aš savęs nebematau, bet tuo pačiu ir matau visame kame.
Aš gal truputį pajėgu, man dabar tokia idėja, nu, kaip sakyti, mintis ateina, kad tai yra labai panašu į santoką. Santokoje, kai aš esu neįsipareigojęs, mano santykis yra toksai be ateities ir paviršutinis. Ir draugystė, nesantoka tai yra. Kuri neaišku, kuri neina ir kur baigėsi, kas joje bus. Ar tai yra tik tai kažkoksai tai, nu, atgyvenimas kartu be ateities. Tai taip pat ir adoracijos, sakyčiau, įsipareigojimas yra toksai panašus kaip santokos dovanos ir pasakymas, taip viešpatė, aš tave mylėsiu, nepaisant ligos, skausmo, sėkmės, nesėkmės, iki galo. Tai jeigu Dievas mūsų pamilo ir atidavė viską iki galo savo mylimai sūnų, adoracijoje kitaip ir turbūt neįmanoma būti kaip dovanoti iki galo irgi save.
Ir čia tiesiog mums dar labiau norisi. Dar paprasčiau į tą dalyką, tai adoracija tai nėra skirta turbūt kunigams, tai nėra skirta tik tai vienuoliams ar dar kažkas. Tai mūsų visų pokalbis su juo, mūsų visų buvimas su juo.
Tai jeigu taip sakyt, kad tada amžinasis gyvenimas ir Dievas, ar jisai skirtas tik tai vienuoliams ir kunigams, ar skirtas visiems? Kas Dievas yra visų mūsų tėvas, ar tik tai vienuolių tėvas, ar kunigų tėvas? Ar mes ne visi buvom viešpatės sukurti? Ar ne jisai visų mūsų yra sielos šaltinis ir gyvybės dovana? Ar ne mes visi buvome jo atpirkti? Ir jeigu mes neteinam jam padėkoti ir pasakyti tikrai iš širdies ačiū ir aš noriu priimti tą tavo malonę, tą tavo išganimą, tai mes esam kažkur tai netiesoje giliai. Tačiau adoracija tai yra esminis tiesos kaip kūrinio, kaip atpirktojo Kristaus asmens santykis. Yra padėka. Padėka skirti laiko padėkoti. Ir bet kokioji dovanoji, jeigu aš ją suvokiu ir suprantu, padėka yra esminis dalykas. Aš manau, kad mes neadoruojam dėl to, kad nepakankamai suprantame tos dovanos, kurią esame gavę, nepakankamai įvertiname, ką reiškia mūsų gyvenimas ir kam jis yra skirtas.
Tai yra kelias. Tai yra pasiūlytas kelias per adoraciją. Man tas iš graikų kalbos tas adoratio, tai iš lūpų į lūpas, tarsi bučinys kitas dalykas, tai arba tai kalbėti iš lūpų į lūpas. Tai va, tas va, visiškai betarpiškas santykis, kai mes susitinkam, tai gali būti dar 5 žmonės toje pačioje koplytėlėje arba prieš kaip iškeliamas švenčiausias sakramentas, kad ir pačioje bažnyčioje, tai gali būti daugybė žmonių tuo metu, bet ta tyla ir tas buvimas. Tai jaučiu vienintelį santykį. Jis ir aš. Ir va tuo metu man tas adoratio iš lūpų į lūpas, arba tas kalbėti, va, iš lūpų į lūpas, tai tarsi va ir yra. Aš ir jis. Jis ir aš. Aš jame.
Taip, iš tikrųjų, bet kokia malda, aš sakyčiau, tai yra tikra malda, tai yra tikrai asmeninis susitikimas. Kol jo nėra, tai galima toksai sakyti, aš tik tai savo sąmonę, kažkokią tai pasąmonę, kuri mane kaltina vienaip ar kitaip nuraminu, atlieku kažkokias tai pareigas arba tradiciškai ateinu, nes taip reikia, bet jeigu tai nėra toksai tikras santykis, tai jisai yra tuščias, manyčiau. Ir reikia tai būti tiesoje įvardinti, mes kartais apsimetinėjam ir nenorim pripažinti tiesos. Ir reikia Dievui sakyti, žinai, nu, apsimetinėjau, aš nesu tikras su tavim. Aš nemoku melstis, aš nežinau, kaip melstis. Ir mes kartais netoju, ne visą laiką išdrįstam tokios būti tiesoje su Dievu. Būti su savim tiesoje. Neapgaudinėti savęs, nemeluoti savo sąžiniai. Pirmas santykis turbūt su Dievu, tai yra tiesos santykis. Ir sąžinės santykis. Nuo čia prasideda tikras ryšys.
Kuris virsta į meilę.
Taip, tai tiesa visą laiką veda į meilę.
Tiesa ir meilė
neatsiejami
dalykai. Ir turbūt adoracija kaip ir ta pati ir ta Dievo dovana mums duota. Ta pati Dievo dovana duota mums vėlgi dar vienas iš kelių prisibelsti į širdį, savo paties turbūt suminkštinti širdį, tai ką mes sukaupę esame. Tai va tas atkelias iš tai ką bandom suprasti smegenimis, protų, kuris valdo mus kiekvieną situaciją. Bandymas va ta. Gražus tas kelias iš proto, per suvokimą, per sąmoningumą, prisibelti savo į širdį. Tas va per tiesą, mes per protą turbūt tiesą galim suvokti ir kai tiesa tampa tuo pačiu ir meilė, žinojimas tampa tikėjimu. Tikėjimas ir žinojimas, tas va gražus santykis, kai nuleidžiam į širdį ir tai jau tampa tiesiog žinojimu. Tas yra gražus motyvas, kuris turbūt pagrindinis šauksmas adoracijos, šauksmas į širdį mums. Šauksmas į širdį. Per protą gražiai nuleisti savo į širdį.
Taip, kad širdis atsilieptų, atgytų mūsų širdies. Bet Dievas atėjo gydyti mūsų širdies, sužeisto širdies. Tam jis irgi atvėrė tą savo širdį. Ir tikrai adoracijoje Dievas kalba. Ir adoracijoje pirmiausia kartais reikia nutilti ir sakyti viešpačiui, kalbėk man, pasakyk man. Ir Dievas atranda įvairiausių būdų, kaip kalbėti. Bet Dievas kalba tik tai tada, kada žmogus yra pasiruošęs išgirsti tai, ką Dievas jam sako, ir paklusti. Jeigu žmogus nenorės vykdyti Dievo valios ir tikrai klausyti, ką Dievas sako, Dievas niekada nepradės kalbėti jam. Dievas neberia sėklų ten, kur jos negali dygti, nei savo žodžio ten, kur jisai neduoda vaisių.
Nu, aš dėkoju broli Jonai už tuos didžius pasidalinimus. Tai tos adoracijos, ar tai yra paslėptas lobis? Iš vienos pusės tarsi mumis pastatytas priešais, ar ne? Išstatytas tas lobis, tiesiog imkite. Bet kažkur tai jis yra va, tas tos paslaptis, kurios mes šiuo laidu bandėm turbūt prie jų prisiliesti, prie to lobio. Bent jau kažkur tai praverti mažas skylutes, kad galėtume žvilgti ir pamatyti kelią link jo. O jūs tiesiog parodėte va tą, tarsi atvėrėte tą truputį, praplėšėm mes tą tokį skylutę link to lobio. Noriu tikrai labai padėkoti jums už dalyvavimą šioje laidoje, už pasidalinimus, už liudijimus ir tiesiog savo brolišką, vienuolišką žodį Marijos radijo klausytojams.
Iš tikrųjų, galim visi paprašyto palaiminimo, kurį Dievas teikia per švenčiausiai sakramentą, visiems, kurie klausė, yra, kad tikrai Dievo palaiminimas, kurį jisai pažadėjo ir trokšta jums visiems suteikti, palaiminimas adoracijoj, kurioje mes būsim amžinybėje, kurie tikrai suprasime, kas tai yra. Te pasiekia šiandien jūs, te pasiekia jūsų širdis, atgaivina jūsų širdis, suteikia didelę laisvę ir palaimą visame, kame jūsų darbuose, jūsų mintyse, jūsų gyvenimo pilnatvėj, dėl ko Viešpats ir atėjo pas mus. Ačiū
dėkui.
Labai, Andriu.
Nuoširdžiai dėkoju. Mylimiems Marijos radijo klausytojams, visiems Dievo palaimos.